Die gebed van 'n gelowige dra krag. Hou asseblief aan om te bid vir die werk wat Radio Kansel binne en buite ons landsgrense doen.
Ai, dit is 'n pragtige aankondiging, nê, die werksamehede van Radio Kansel, die draagkrag en dit 'n impak natuurlik binne en buite Suid-Afrika. En wat 'n heerlike voorreg dat ons kan deel hê aan hierdie merkwaardige geleentheid. Ek wil vir jou baie welkom sê by die van Radio Kansel. Is 'n voorreg om saam te kuier. Ek vertrou dat dit met jou sommer baie goed gaan en dat die Here vir jou seën in dit waarmee jy ook besig is. Onthou dat die programme van Radio Kansel ook hierdie programme se potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en natuurlik is jy baie welkom om weer te luister na ons saamkuier en alles wat daarmee verband hou. Ek is so dankbaar dat ek saam met jou kan kuier, dat ons kan probeer om lekker naby aan die nuus te kom. Dit is 'n interessante wêreld waarin ons woon. Daar's sommer 'n hele klomp dinge wat rondom ons aan die gebeur is en ons probeer ook as Christene onsself daar binne ietwat vind, nie waar nie, nê? Daar's soveel insette, daar's soveel gedagtes, daar's soveel opinies, veral in die tyd van ons lewe, is daar 'n wye verskeidenheid van opinies en gedagtes rondom bepaalde sake. En dit is juist hier waar ons so 'n bietjie met mekaar probeer saamkuier. En daarom is dit belangrik om daarop te let dat ons het gaste vanoggend, ons het altyd gaste in hierdie program Perspektief, wat ons in die nuus en die media vind. En wat dan gebeur is dat ons gaste nooi, hulle deel bepaalde perspektiewe op die saak. Dit beteken nie noodwendig dat dit Radio Kansel se standpunt of uitgangspunt is nie. En veral rondom vanoggend se saamkuier, dit mag vir sommige mense sensitief wees, dis maar die wêreld waarin ons woon nie, dis 'n sensitiewe wêreld. En moet dit daaruit asseblief aflei, dit is Radio Kansel se standpunt. Die bedoeling is dat ons met meerdere standpunte en gedagtes gekonfronteer word, aanhalingstekens gekonfronteer word, vriendelike, toeganklike konfrontasie en dat ons dan van daaruit na onsself gaan kyk en sê, maar wag 'n bietjie, hierdie was my verstaan van 'n bepaalde saak, hierdie is ook deel van die heersende narratief, want ook oor hierdie saak waar ons vanoggend gaan praat, is daar sommer baie duidelike gedagtes en strominge. Voel ek nog so? Voel ek sterker hieroor? Wag 'n bietjie, is hier daar 'n aksent wat ek nie mooi raak geluister het of raak gedink het nie? Is daar ietsie wat ek moet oorweeg? So ons is mos volwassenes nie waar nie. En ek dink nie dat die mense ooit finaal gebesluit nie. Daarvoor is die lewe eenvoudig net heeltemal te dinamies as dat ons sommer volledig en finaal oor sake sal besluit. So kom ek begin deur ons paneel aan julle voor te stel. Kyk, maar ek begin sommer by Dominee Rudy Swanepoel en is sommer 'n baie groot voorreg om saam met Dominee Rudy te kuier en hy is die leraar van aan die Berg gemeente in Johannesburg. Goeiemôre Rudy, dankie dat ons kan saam kuier.
Môre Jannie en môre kollegas en luisteraars, dis soos altyd 'n voorreg om te kan saamgesels.
Nou, professor Tanya van Wyk is 'n professor in sistematiese en historiese teologie by die Universiteit van Pretoria. Ons kuier ook van tyd tot tyd saam, altyd tevoreg. Dankie dat jy die tyd kon vind. Goeiemôre, prof Tanya. Baie welkom.
Goeiemôre Jannie, goeiemôre kollegas en luisteraars. Dit is altyd baie lekker om met julle te gesels en ook oor hierdie interessante onderwerp. Baie dankie.
Iewers in iemand se agtergrond is daar 'n bietjie aktiwiteit wat deur kom hier op ons rekenaar. Ek weet nie waar dit is nie. Is 'n deur wat nou sopas oop gegaan het en toe gaan. As dit nie by julle is nie, nou ja, dan het ons 'n gas van uit die buitenste ruim. Nietemin, ons gaan nou uitvind. En dan professor Robert Vosloo en hy is verbonde aan die departement sistematiese teologie by die departement teologie by die Universiteit van Stellenbosch. Prof Robert, baie dankie. Dankie dat u saam met ons kuier. Goeiemôre professor Robert. Daar is hy nou vir 'n oombliekie weg. Prof het gesê dat hy 'n vergadering het en dat hy vinnig buitekant toe moet hardloop ten einde by ons aan te sluit En ek wil vir ons kontroleer vir Woesie vraan. Baie dankie, Woesie. Thank you for facilitating this program. And if we see that we have a bit of a challenge with Professor Robert, perhaps we should just get him on the cell phone. He's been part of a meeting and simply quickly came out so that he can participate in this program. I miss him at the moment. And perhaps also just give me an indication of what the status of Professor Vosloo is. Nietemin, kom ons maak net seker, Prof Tanya is by ons en Dominee Rudy is by ons en ons is sommer baie, baie dankbaar dat ons kan saam kuier met mekaar. Collega's, dis nou ook collega's wat saam met ons luister. Meneer Trump, dis nou natuurlijk die aangewese, die 47ste president van die Verenigde State van Amerika, hy maak sommer baie emoties los by mense, nee, ook in Suid-Afrika, en daar's baie persone, ook Afrikaans sprekende mense, wat in meneer Trump een merkwaardige leier vind, en dit onbeskaamd verdedig, en dis hulle goeie reg. Maar hier en daar vind jy ook mense, wat ietwat, of dalk selfs uitgesproke bekommerd is, oor die type leierskap wat hy verteenwoordig. Nou, skaars na sy inhuldiging as die VSA se, soos ons reeds gesê het, 47ste president en ook sy tweede termijn, waag biskop Marion Edgar Badde, as ek haar van reg uitspreek, om 'n beroep op hom te doen, om toch rekening te hou met die vrees en die onsekerheid van sommige groeperinge van mense in die samelewing, teenoor wie homself ook uitgespreek het. En sonder aarzeling en soos verwag het meneer Trump natuurlijk die vloer met haar gevee gerigsteen deur 'n skare ondersteuners. Die vraag gaan vandag oor die verhouding tussen kerk en wêreld. Tussen kerk en politiek. Tussen kerk en die maatskappy. Met besondere verwysing dan ook omdat het so uiters relevant is oor dit wat eintlik voor ons oë afgespeel het. Net die afgelope paar dae sê dit meneer Trump as die president van, en met oorweldigende meerderheid, nee, ingehuldig is as, as president van die Verenigde State in Amerika, en dan ook nou natuurlijk die Wit Huis betreed. Nee. Prof Robert, is u nou by ons?
Ek hoop so, ek lyk of ek jou nou hoor, jammer vir die gesukkel met die verbinding.
Dis heel te maar recht so, daar klink vir my of hy hier en daar bykie hak, prof, maar is jy op die op die cellfoon of op die rekenaar?
Op die cellfoon, ja.
Op die cellfoon. As ons bly hak met mekaar, gaan ek vir die vraag om neer te sit en ons gaan telefonies verbind. En dan bring ons vir u telefonies in, ook by die program. So kom ons kyk net bykie hoe dit gaan en waartoe die verbinding vandag vir ons in staat stel. Collega's, kan ons dalk net begin deur sommer net 'n paar algemene gedagtes te noem met betrekking tot die tweede ronde van meneer Trump in die Withuis en daardie weghaal oorwinning wat sommer vir almal geweldig natuurlik beïndruk het en wat in sommige kringe nie te wagte was nie. So 'n paar inleidende opmerkings oor nou ja, dit wat ons op die tafel het, dalk ook binnen die context van leierskap in die wêreld en die stem van mense op grondvlak. Ek is seker dat iets sommer baie, baie gedagtes het. En Woesie, I think we should get our colleague on the cell phone. So, Prof Tanya, kom ons begin sommer by u asseblief. Die meneer Trump, kyk, ek jou sê, hy maak nogal emosies gaande nie waar nie.
Jannie, ja, en asseblief, soos dat jy weet, noem ek gerus op my naam in hierdie wonderlike gesprek wat ons het. Donald Trump het die vermoë om, ek dink, sterk gevoelens by mens uit te bring, ten goede of ten kwade, positief of negatief. En as jy in die Britweg praat oor sy tweede herverkiesing en die groot meerderheid waarmee hy die verkiesing gewen het, dink ek dit is iets wat vir navorsers paar dekades gaan besig hou. Ons sien alreeds dat mense kopkrap, daar's allerlei teorieë oor hoe dit gebeur het, en dit het maar baie te doen met dikwelse fenomeen wat ons in die samelewing sien, van 'n pendule wat swaai, tussen 'n linkse gesindheid of regse gesindheid, as mens onmiddellik in daai politieke terme dit wil klassificeer. Maar wat ons ook dikwels sien is dat dit dikwels 'n pendule is tussen 'n fokus op die verskeidenheid en die ander, en dan swaai die pendule terug ten opsigte van 'n fokus op die eie en die wat naby is. Ek dink dit is een van die redes hoekom ons besig is om te sien wat ons sien, en dit is natuurlik nie net in Amerika nie, ons sien dit in ander werelddele ook, waar mense toenemend bekommerd is oor die beskerming van die eie, die eie identiteit, en ook meer praat oor wie die eie is. Wie is ons? Wie maak ons wat ons is? Hoe beskerm ons die identiteit? Wat is 'n cyber identiteit? Gekoppel met 'n groter wêreldekonomiese situasie waar ons eintlik maar almal ekonomies sukkel. Dink dis 'n teelaarde, spesifiek vir iemand met 'n baie sterk tipe van 'n profetiese of 'n amper soos 'n messiaanse boodskap om in te kom en dan 'n paar dinge te beloof. En so ek dink dit gaan navorsers vir baie jare besig hou. En dit is regtig waar 'n klomp dinge wat saamgekom het en veroorsaak het dat iemand soos hy nou verkies is. En uiteraard in ons geloofsgemeenskap is daar eweveel sterk uiteenlopende opinies daaroor. Laat ek daar volstaan. Dankie Jannie.
Professor Robert, ek vertrou u is nou telefonies met ons in verbinding. Meneer Trump, sy verkiesing as die 47ste president en alles wat daarmee saamgaan, die oorweldigende meerderheid van mense wat vir hom in daardie posisie geplaas het. Gedagtes net ter inleiding in die verband asseblief Prof Robert.
Ja, ek dink dit is sekerlik so dat soos wat ons gehoor het dat in 'n sekere sin hy verkies is omdat mense voel dat hy kan 'n verskil maak aan hulle lewens in 'n positiewe sin, so dat dit kom van iewers af. Dit was met 'n gevoel van onbehaag met die bestaande en dat daar 'n gevoel was, jy weet, dat die beloftes wat gemaak word gaan 'n verskil maak, of dit nou gaan gebeur al dan nie. Die belofte daarvan resoneer dan met mense, en ek dink dit is wel belangrik om dit te sien dat dit natuurlik self ook iets is wat histories geplaas moet word, en dat dit nie net iets is wat tot Amerika beperk is nie, maar dat dit eintlik al vir 'n aantal dekades is soos 'n opkoms van 'n wat dit as 'n soort van nuwe populisme en so wat sterker aan die ontwikkel is in Europa, maar eintlik reg oor die wêreld is dit 'n verskynsel. So ek dink is belangrik om dit ook in hierdie prentjie te sien, en dit natuurlik dan ook nou samenhang met so 'n klomp ander verskywinge op tegnologiese gebied. Jy weet, dit alles speel dink ek mee dat jy weet hierdie deel van ons daaglikse realiteit geword het.
Dominee Rudy, jy moet daarom ook so inleidende opmerking asseblief oor die interessantheid en ons vriend meneer Trump wat die hele wêreld, kyk, is asof die hele wêreld in 'n na-Trump era verkeer. Nee, nou die era is nou hier, maar ek bedoel hy skryf by wyse van spreke die geskiedenis.
Ja, inderdaad. Jannie, ek wil net as 'n eerste opmerking sê, ek stem heeltemal saam met Tanya se waarneming en ook met Robert se opmerkings daar rondom. Nou, een van die vrae wat in hierdie gesprekke baie keer gevra word, en mense sien dit veral op sosiale media aanlyn, jy weet, is wat jy het in jou inleiding nou verwys na Biskop Buddy se baie dapper boodskap, of mense nou daarvan gehou het of nie, en wat ook al mens gedink het rondom haar gebruik of nie van die Bybel. Ek dink ons moet net miskien later bietjie daaraan raak, want daar sekere, jy weet, dinge wat ons miskien daar rondom moet vir mekaar sê. Maar die een van die vrae wat opduik in hierdie gesprekke is, jy weet, as iemand soos Biskop Buddy, jy weet, op die forum wat sy het, dan nou direk met 'n politikus praat soos wat sy gedoen het op, ja, ons kan praat ook oor die manier waarop sy dit gedoen het, want van waar ek gekyk en gehoor het, het sy op 'n baie kalm, 'n baie rustige manier, 'n baie vriendelike manier, maar baie ernstig en dringend, het sy 'n pleidooi, sy het eintlik gesmeek vir genade vir 'n paar groepe mense. Maar een van die vrae wat opduik as ons daaroor nadink is, het sy nou, jy weet, die kerk en politiek op 'n ongesonde manier aan mekaar verbind? Het sy haar forum of haar kansel gebruik of dan nou misbruik volgens sommige mense om, jy weet, 'n sekere punt oor te bring? Ek dink daar's nog 'n vraag wat ons moet vra. Ons moet vra, het politici, insluitende meneer Trump, het hy die kerk gebruik? Het hy dalk die kerk misbruik om te kom waar hy is? So ek dink net ons moet daai vraag ook vra. En dan natuurlik, Tanya se eerste opmerkings oor die wêreld waarin ons lewe, die smagting na leierskap, die, ek wil amper sê, die geveg vir plek en identiteit, jy weet, dis 'n reusagtige ding. Ek wil nie nou in fact checking ingaan nie, maar ek wil tog net miskien en ek dink nie hierdie is miskien die plek om dit te doen nie, maar dalk moet ons net bietjie die term weghol oorwinning bietjie kwalifiseer. Die verskil in hierdie verkiesing of die herverkiesing van Trump was dat hy wel ook die populêre meerderheid van stemme gekry het. Ek bedoel meeste Suid-Afrikaners behalwe die kenners van Amerikaans van die Amerikaanse grondwet, die gemiddelde Suid-Afrikaner insluitende myself weet nie verstaan nie hoe die Amerikaanse kiesstelsel werk nie. Dis nie 'n eenvoudige storie nie, maar dit is nie heeltemal waar dat president Trump in hierdie tweede ronde 'n weghol-oorwinning behaal het nie. Ons moet net dalk versigtig wees om te sê dis 'n weghol-oorwinning en die verre, verre, verre meerderheid van Amerikaners is nou vierkantig agter hom. Dit is nie heeltemal waar nie. Ek dink ons moet sterk fokus op die pendulumverskynsel waarvan Tanya gepraat het en onthou dat byvoorbeeld histories die swak presidentskap van George W. Bush het gelei tot die verkiesing van Barack Obama en sy presidentskap twee termyne, moet ons net onthou na mekaar, het weer gelei tot die verkiesing van die meer progressiewe Biden. So dit is ingewikkeld om vir ons om onsself uit te spreek oor presies wat die dinamiek is. Ek dink ons moet probeer fokus op die vraag hoekom het Trump so sterk invloed ook in Afrikaans sprekende gemeenskappe en ek dink ons moet bietjie daai verhouding tussen godsdienst en staat of godsdienst en politiek of christenskap en politiek moet ons probeer aanpak. En my vraag bly, en dis nie 'n retoriese vraag nie, my vraag bly, hoekom is dit dan meer aanvaarbaar dat 'n magtige politikus die kerk of geloof of godsdienst skaamteloos mag gebruik om herkies te word?
Hier sommer 'n hele paar vrae wat as dit ware op die tafel kom en dankie dat julle vir my help om ook by die kern te bly. Julle sulke slim mense en het alreeds soveel belangrike temas op die tafel geplaas. Kom ons begin met twee kort insette. Die eerste is die aankondiging van meneer Trump wat eintlik aanleiding gee tot hierdie gesprek onder andere. 'n Kort aankondiging en natuurlik het hy reeds as voorverkiesingsbelofte sommer 'n hele klomp goeders onderneem om te doen en hy het dadelik ook daarvan werk gemaak en het sedertdien nog nie opgehou nie om die hele wêreld so bietjie te herdefinieer. En dan direk daarna en ek gaan vir Woesie vra om dit vir ons te doen. Nadat ons geluister het na meneer Trump se kort aankondiging wat deel vorm van 'n baie groter narratief, gaan ons luister na 'n kort insetsel waar die biskop Barry tydens die na-inhuldigingsgeleentheid dan by 'n sogenaamde intergeloofsbijeenkoms in Episkopaalse kerk in Amerika, in die VSA, seker maar in Washington, dat meneer Trump en sy vrou die diens daar bywoon en dat sy, en ek wil tog ons luisteraars aanmoedig om na die totale preek te gaan luister, die totale voordrag. Dit is nie lang, nie is omtrent 30 minute, maar hierdie is net 'n uittreksel uit haar voordrag, met name eintlik die wyse waarop sy afgesluit het. En dan neem ons gesprek van daar af. So, Woesie, kan na meneer Trump luister eers en dan asseblief na biskop Boede.
This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people, good of all people in this nation and the world. Amen.
Nou, meneer Trump was uiteraard nie baie opgewonde gewees oor die boodskap nie en hy het ook geen geheim daarvan gemaak nie. Hy het gesê dat dit 'n vervelige diens was, dat sy nie goed voorberei was nie, dat sy eintlik 'n teleurstelling is en dat sy eintlik die podium misbruik het vir politieke gewin. 'N Mens sou dit seker kon verwag. Die interessante is net dat daar soveel Suid-Afrikaners is en Afrikaanssprekendes is wat eweneens op hierdie wyse reageer het. Danne Snyman skryf 'n stukkie op Netwerk 24 en hy sê hy het so iewers 'n opmerking gemaak op Facebook om te sê maar dit was nogal 'n brawe biskop die. En toe is daar 'n stroom van kritiek waarin hierdie dame van links en regs nie in vriendelike Afrikaanse terme opgesom of beoordeel word nie. En dan kom Danne Snyman aan die einde en sê maar hy sê dis 'n tsunami wat breek op sy opmerking en dan vraag hy maar, hoe het ons dit dan nou in die kerk? Toegegee, collega's, meneer Trump is nie 'n teoloog nie en biskop Barry is nie 'n politikus nie. En so help asseblief, hoe bring ons hierdie wêrelde by mekaar? Tanya Johan is op en o, ek kan sien ons gaan nou lekker gesels. Asseblief Tanya.
Jannie, ek dink as ons vanuit die veronderstelling uitgaan dat wat ons in die Bybel lees apolities was, in eerste plek maak ons 'n groot fout. Jesus is uiteindelik gekruisig as 'n politieke rebel. Hy het teen die staat wat vervleg is met die godsdienst en die mag wat daaruit voorgekom het, het hy geprotesteer. So ons teologie het deur die eeue dit verwoord as Jesus dat gekruisig is vir ons sondes. En daai belydenis het 'n lang konteks en vanmiddag is nou nie die tyd om daarin te gaan nie. Die punt is, wat verbind is aan daai belydenis, is dat Jesus eintlik vir en as gevolg van die menslike toestand gesterf het en gekruisig het. En Jesus is as 'n politieke rebel gekruisig. Die leiers in sy tyd is mense wat almal politieke en godsdienstige koneksies gehad het. So daai tipe ding sien ons dikwels ten opsigte van hoe mense wanneer hulle so iets benader en hulle het baie sterk opinies oor iets, is dit nie noodwendig dat mense altyd weet hoekom hulle teen iets gekant is nie, hoekom hulle iets kritiseer nie, en aan die ander kant weet sommige mense ook nie hoekom hulle ten gunste iets van iets is nie. Dit gaan nie so oor 'n kritiese nadenke. En in daai pendule wat ek na verwys het, is dit dikwels wanneer ons sien dat daar beskerming is van die eie identiteit, 'n bepaalde kritiese verwysingsraamwerk oor die kompleksiteit van hierdie saak outomaties by die deur uitwaai en dan is dit vinniger om een sinnetjie antwoorde te gee op 'n platform waar jy beskerm is, waar jy identiteit terloops nie ter sprake is nie, want jy kan op 'n afstand mense brand en op 'n afstand mense vloek en op 'n afstand mense sleg sê. Dis my een punt. Die ander punt is, die evangelie is nie apolities nie. Ek dink dit is belangrik dat ons dit vir mekaar sê, van die begin af. Die wyse waarop politici godsdienst of religie misbruik, natuurlijk, dit is een gesprek wat ook een lang gesprek is en wat ons sien. Maar maak geen fout nie, die christelike evangelie is nie apolities nie. En in die tweede plek, net een vinnige sin, want ek wil graag die collega's ook soos opinies hoor, ons moet vir geen oomblik hier uit die oog uit verloor, dat die feit dat het Bishop Marion Budd was, wat hier die opmerkings gemaakt het, dat het 'n vrou was wat hier opmerkings gemaakt het, ook 'n geweldige rol gespeel het. En dikwels, wanneer 'n vrou 'n belangrike bydrae maak, word dan nie krities met wat sy gesê het in gesprek getree nie. Sy word eerder, die Engelse woord is belittle, op grond van haar voorkoms, op grond van haar vermoë, op grond van of die kerk nou beter kon gedoen het of nie. So die kritiese aspekte van 'n vrou se argument word dan nie in ag geneem nie. Ons spring na hulle voorkoms toe, ons spring na hulle kwaliteit en die type van, en daai goed, dink ek, speel 'n geweldige rol. Ek dink natuurlik president Trump sê dit waarskynlik met 'n manlike biskop ook gedoen het uiteraard. Ek dink ek sal volstaan daar, soos wat jy gesê het, Jannie, hierdie is 'n ding wat vir mense vir weke en vir dae kan besig hou en ek luister graag na my kollegas, baie dankie.
Hierdie spiritualisering van die evangelie, Rudy, Jesus het gekom om vir ons sondes te sterf in die hemel toe te vat. Lyk my, sê Tanya, is 'n redisering wat nie hoort by die wese van die evangelie nie.
Verseker, ek weer eens, soos in die vorige ronde, kan ek nie meer met Tanya saamstem nie. Die groot ding waaroor ek ook graag sou wou praat is, en Tanya daarna verwys, is die spesifieke manier waarop hierdie boodskap van Biskop Buddy gehoor word, omdat sy 'n vrou is. Ek het nou in 'n paar weliswaar informele gesprekke na afloop van laasweekse gebeure, het ek 'n paar keer hoor sê, jy weet, maar vroue is geneig om baie emosioneel te reageer. Nou die ironie in hierdie spesifieke situasie is dat Biskop Buddy die een was wat op 'n ongelooflik berekende en 'n beheerste manier gepraat en gereageer het. En soos gewoonlik, want ons ken nou al vir president Trump, soos gewoonlik het hy op 'n baie eksplosiewe manier, 'n baie emosionele manier, het hy gereageer met taalgebruik en subtiele verwysings na haar karakter en haar vermoë en haar opvoeding, wat nie pas by 'n volgeling van Jesus nie. Dit pas gewoon net nie daarby nie. So wat vir my nogal bietjie, ek wil amper sê dit maak my de mekaar, is dat president Trump so groot gewag maak van gendersake. Ek bedoel, die uitreiksel wat jy gespeel het, wat ons na geluister het, gaan baie spesifiek oor man en vrou, oor sy verordening nou, dat daar net twee geslagte is, wat op papier, soos dit daar staan, is tegnies, biologies, fisiologies inkorrek, want geslagtelikheid, fisiologiese geslagtelikheid, anatomiese geslagtelikheid, word nie by konsepsie bepaal nie. Dit word tussen 8 en 9 weke ontwikkel 'n geslag. Maar dit is weer eens 'n onderwerp vir 'n ander dag. Wat my bekommer is dat ons nie raak sien. En Tanya verwys so mooi na kritiese denke. Ons is deur die Here so gemaak om krities te kan omgaan met inligting, met opinies, met feite. Wat my verbuister is dat ons nie die koneksie maak tussen sy oorvereenvoudigde aantuigings oor ras en geslag en oor hoe daar dan in sy kamp, of vanuit sy kamp, presies dieselfde gedoen word, met 'n dismiss, wat is die Afrikaans, 'n kansellering letterlik, van vroulike stemme, stemme van minderhede en dies meer, en dan is die frase wat dan gebruik word is, ons kan nie na hierdie mense luister nie, want dit is deel, ek gaan nie eers die woord nou op die lig sê nie, maar dit is deel van 'n sekere agenda. En dan sluit mense net af en sê, ons praat nie verder nie, die liberales, die progressives, die predikante, die slim professore, die teoloë, ons kanselleer hulle. Ons gaan nie verder na hulle luister nie. En vir my is dit nogal 'n ongemaklike situasie, want ons moet tog dan, as ons wil in gesprek bly, moet ons tog dan aanhou om na almal soort van op 'n manier te probeer luister. Die ding waarvan hy en sy baie van sy mense ander beskuldig, is hulle heel moontlik ewe skuldig aan. En dit is deel van die kompleksiteit van die menslike toestand waarna Tanya verwys. Dit is vir dit wat Jesus gesterf het uiteindelik, sodat ons in ons verenigde staat in hom weer tot 'n vergelyk en tot vrede en tot samehorigheid en 'n gedeelde mensheid kan kom.
Professor Robert, help vir ons asseblief om iets om dit te verstaan, beter te verstaan en ook veral binne die konteks van wat ek net nou gesê het, naamlik meneer Trump is nie 'n teoloog nie, maar mens sou seker kon sê dan moet hy miskien maar die Bybel een kant laat en om met die politieke wetenskap besig hou is sodanig, maar goed, ek sal maar hoor wat u sê. Aan die ander kant is Biskop Buddy is nie 'n politikus nie. En so nou hier's twee wêrelde. Die teologie kom met 'n sagtheid en 'n deernis. Die politiek kom oënskynlik met 'n beslistheid en 'n arrogansie en 'n triomfantalisme wat nie te rym is met 'n Bybelse met die Bybelse gevoel en narratief nie, maar is twee wêrelde. En nou moet ons as gelowiges moet ons osself binne hierdie twee wêrelde probeer vind, want in die media is dit baie duidelik dat Afrikaans sprekendes veral baie positief is oor meneer Trump, veral oor sy uitspraak dat daar primêr twee geslagte is en alles wat daarvan verskil, die word eenvoudig net uit alle samelewingsverbande geboonder. Prof Vosloo?
Ja, ek dink jy raak aan jou wat baie belangrike sake daar, Janie. Ek dink die een iets wat 'n mens moet sê is dat 'n mens nie moet dink dat Biskop Buddy verteenwoordig nou die kerk en in sy volheid nie en natuurlik president Trump nou alle die politiek of alle politici nie, want binne die politiek is daar natuurlik stemme wat heeltemal 'n ander taal gebruik as president Trump en toen ook kritisch staan op hom en natuurlik ook binne die kerk funksioneer dit anders. Maar ek dink wat belangrik is vir my om raak te sien in wat hier aan die gebeur is en hoekom dit eintlik 'n geweldige belangrike moment is, dink ek kultureel maar ook godsdienstig en vir ons wat geïnteresseerd is, hoe lyk die evangelie en 'n evangeliese vorm in die publieke lewe en die openbare lewe is hier geweldig baie op die spel. En dit gaan ek dink ek is 'n profeet as ek dit sê nie, dat Biskop Buddy is 'n vroeë stem dalk nou in hierdie tweede presidentstermyn, maar dit gaan uiteraard toeneem soos wat dit blyk dat daar forme van vergryping is waar die lewe van mense aan die onderkant van die geskiedenis slagoffers van mense met mag waar hulle lewens geraak word deur besluite wat geneem word en wat 'n sekere kultuur skep, die ethos verander, die manier waarop ons wat in ons harte aangaan word verander deur hierdie soort van taal wat ek dink al hoe sterker raak in ons wêreld vandag. En een manier waarop ons mense net onmiddellik nou soort van gesien het, is byvoorbeeld die besluit wat geneem is oor dat alle betalings wat gestaak is aan hulporganisasies wat met USA te maak het vir 90 dae te bevries. Wat is die implikasies hiervan vir die mense op ons kontinent, in ons land, al die hulporganisasies, medisyne wat voorsien word aan mense met vigs en HIV? So dit raak dit. So die oproep om genadig te wees is 'n belangrike oproep wat dalk nou verwoord is deur Biskop Buddy, maar dit gaan van talle plekke bly kom. En ek moet sê, een van die ontstellendste goed wat ek gelees het, net die beriggewing oor hierdie staking of bevriesing van sekere hulporganisasies, is dat Marco Rubio, die minister van buitelandse sake, gesê het, as ons dink waar ons ons geld spandeer, dan vra ons osself drie vrae. Maak dit Amerika veiliger, sterker, voorspoediger? Nou vir 'n land wat 'n sekere verantwoordelikheid gegee hulle globale posisie, is hierdie taal van sekuriteit, veiliger, sterker, is ook aan mag, voorspoediging, die fokus wat ook deur Tanya aan die begin gebruik is van die eie. Dit is 'n ander soort van klimaat as wat 'n mens verstaan van die beter kante van die Amerikaanse selfverstaan rondom 'n lig op 'n berg, 'n uitleef saam met mag kom verantwoordelikheid, kom dan ook 'n gevoel van deernis, van omgee. So in daardie sin dink ek net soos wat Trump dalk aansluit by 'n aard wat hy raakgebore het van 'n sekere sentiment, dink ek het Biskop Buddy ook 'n aard raakgeboor. En ek dink daardie klein stroompie nou gaan in die volgende paar jare net sterker en sterker.
Rudy, jou hand is op en ek kan sien dat jy en Tanya al twee ons luisteraars weet nou nie dat ek julle kan sien nie en ek kan soms sien hoe dat die energie eenvoudig net hier so inspeel en sterk is. Rudy, jy wil reageer, daarmee saam wil ek vraag, het die biskop nou haar posisie misbruik om hierdie politicus sensitief tot orde te roep? Help asseblief, Rudy, wat denk jy?
Nee, Jannie, my eie mening is dat sy nie haar posisie misbruik het nie, maar dat sy haar platform en haar stem op 'n uiters verantwoordelike, 'n broodnodige evangeliese manier gebruik het om die evangelie dalk te verkondig in 'n tyd waar baie mense te bang is om dit te doen. Die opmerking wat ek wou maak aan die hand van wat Robert gesê het, is dat ons miskien net, as ons praat oor daai opskorting, daai 90 dae opskorting van finansiële hulp aan mense en instellings wat vir die mees weerlose mense in die samelewing sorg, dan moet ons vanuit 'n christelike hoek vra, hoe christelik is dit, A, om wel vir die mees weerlose persone om te gee, en ook daadwerklik prakties om te gee, ons moet dit definitief doen. En dan die ander ding wat ek net wil inbring ook in die gesprek, en Jannie, jy het 'n paar keer nou daarna verwys, ek dink wat ek graag sou wou hoor, ek sou graag by Tanya en by Robert wou hoor, hoe hulle daaroor dink, is die hele kwessie van die Afrikaansers in Suid-Afrika, en oor hoekom daar so 'n groot rugge lyk dit volgeling, jy weet, groep volgelinge van Trump is. Ek dink dit is 'n vraag wat ons moet probeer antwoord, en probeer oordink, want ek dink dit is nodig ook om daaroor te dink.
Tanya, jy het veral oor daai drie sake wat jy so op jou vingers afgetel kon ek sien terwyl professor Vosloo het dit gestel het. Jou gedagtes asseblief.
Dankie Jannie. Ek stem met beide my kollegas volledig saam. Ek het baie opgewonde of animated geraak toe Robert daarna verwys het, want ek het 'n artikel vanoggend gelees en dit het my, ek wil amper sê, mens gaan 'n tipe van 'n sterker refleks of 'n skok barrier moet opbou in hierdie tyd, want elke keer dink ek, ek het nou die ergste gehoor, en dan lees ek dat 'n minister van buitelandse sake sê, ons gaan bepaal waar ons goed doen in die wêreld, nee, hoe ons uitrek op grond van of het ons beter en sterker en groter maak. My vraag, toe ek dit lees, is, maak dit Amerika mensliker? Ek wonder of is dit nie die vraag wat ons moet vra nie. Natuurlik is dit nie op hulle agenda nie. Dis hoekom ek so verskriklik opgewonde geraak het oor die stelling. Met betrekking tot wat Rudy nou op die tafel gesit het in opsigte van ons Afrikaans sprekende gemeenskap. Ek dink eerstens, ek dink is 'n belangrike opmerking en 'n vraag, want ons sien dit. Tweedens, wat Robert gesê het, natuurlik, in die verlede is dit baie maklik, soos wat mense dikwels die kerk ostraseer as 'n eenheid, om te sê, die kerk maak so en die kerk maak sis. Die kerk is 'n verskeidenheid. Ek bedoel, ons wat op hierdie program verskyn vanmiddag is 'n voorbeeld daarvan. Tweedens is dit so met die Afrikaans sprekende groep, ook as, ons is ook 'n voorbeeld daarvan vanmiddag op hierdie gesprek. En ten spyte daarvan, denk ek, as ek my Afrikaanse identiteit verwoord, wat nog altyd vir my baie komplekse onderneming was om dit te doen, vanweë die kompleksiteit van Afrikaanse identiteit, mense praat natuurlik byvoorbeeld oor of ons Afrikaner of Afrikaansis, die term wat Rudy gebruik het, wat dikwels ook gebruik word, ek verkies dit wat hy gebruik het, of dikwels net Afrikaans sprekend. Ek sukkel soms met die woord Afrikaner, juist omdat daar soveel pejoratiewe, negatiewe verbande dikwels daarmee getrek word, wat vir my ook as 'n Afrikaans sprekende uitsluit, want ek pas nie in daai stereotype of daai boksie in. Ek dink wat ons moet in gedagte hou, te midde van my uiterste gesukkel om die kompleksiteit van Afrikaanse identiteit vas te vat, is dat soos gegewe met enige klein stukkie of 'n volk of 'n nasie of 'n groep, wat hulle self beskou dat hulle te midde van 'n meerderheid hulle self moet verwoord, wat ons nou weer in Amerika sien en in ander lande, word die kwessie van wat ons uniek maak baie belangrik en ons moet altyd veg teen die oormag. Hierdie tipe van narratiewe word dan versprei en versterk. Ons moet veg teen die oormag, ons moet veg vir ons behoud en oorlewing. Ons moet alles in die stryd werp, ons moet die beweging moet ons begin en ons moet dit uitbou. En op sigself is dit nie iets wat totaal en al negatief is nie. Elke groep op Asie op aarde, nasie wat 'n bepaalde identiteit het, het ook 'n reg om trots te wees in daardie identiteit. Maar erns moet mens kyk na die kreatiewe spanning tussen trots op daai identiteit en almal wat nie soos ek is totaal en al van die aarde af probeer platvee. En ek dink binne in hierdie Afrikaanse siege is daar waarskynlik dele wat hierdie narratief van ons is die oormag en nou sien ons Trump, tog ons moet onsself beskerm teen die oormag. En iemand soos Trump is vir ons 'n ander tipe Messias figuur. Want hy gaan nou kom en ons teen die oormag beskerm en nou weer Afrikaanses groot en sterk maak en so aan. En ek dink dis 'n narratief, 'n meester narratief wat oorgeplaas word of van konteks na konteks en die filosofie sê vir ons wat die probleem is met iets soos 'n meester narratief. Daar is nie so iets nie. Robert het daarna verwys en ek dink Rudy het ook daarna verwys. Maar in opsommend gewys, Jannie, dink ek hierdie ding is iets wat ons oor baie dekades nog oor gaan praat. Robert het daarna verwys, die navorsing en die uitsprake begin nou eers en dit gaan ons 'n rukkie in besig hou om dit te doen. En ek dink solank was wat ons sosiale media werk soos wat dit doen. President Trump het ook nou op bepaalde vryheid van spraak klemtoon in Amerika, wat ironies is, want die oomblik as iemand anders hulle vryheid van spraak uitoefen, dan het hy 'n probleem. Dit laat my altyd dink aan die baie bekende aanhaling van Animal Farm. All animals are equal, but some are more equal than others. So ek is ten gunste van vryheid van spraak, maar as iemand anders hulle vryheid van spraak reg uitoefen, soos wat Bishop Budd gedoen het, dan is dit, nee, ek hou nie daarvan nie, want dit pas nie in my definisie van vryheid van spraak in nie. En in daai opsig, my slotopmerking, jy het gevra, het sy haar posisie misbruik? Ek dink sy het haar verantwoordelikheid nagekom. Dis haar werk. As 'n predikant, as 'n bishop in hierdie wêreld, sy het haar werk gedoen. En op die mees profound, stilste, kragtigste manier wat ek in 'n baie lang tyd gesien. Dankie, Jannie.
Nou, wanneer van hierdie dinge ter sprake kom, dan kom die woordjie woke gereeld voor. En woke kry die skuld vir alles wat verkeerd is. Woke is liberaal, onverantwoordelik, promiskie en 'n klomp ander dinge, as ek dit reg verstaan, dis hoe ek dink. En tog dan vra sommige, maar Danus Snyman vra, is die bergpredikasie dalk nie woke nie? En iemand anders het iewers geskrywe, maar was Jesus nie dalk ook? Daai term, help my asseblief, ek is so bly, ek het julle slim mense. Professor Robert, wat is die woke waaroor almal skryf en wat so gereedelik bygetrek word
in gesprekke? Ja, yes, jy gooi dit aan my kant, so ek sê, maar dit vat die ander met nog in sy te lewe. Weet jy, ja, die term woke het 'n lang geskiedenis, en dis ook belangrik, ons gebruik hierdie woorde, maar ons verstaan nie baie keer wat, dit waar kom dit vandaan, hoe vorm dit deel eintlik van 'n groter storie, van groter historiese bewegings en so nie, want die woord is nie 'n nuwe woord nie, dit is al reeds in die 1930er jare gebruik in die African American gemeenskappe, juist vanuit hierdie gevoel van ons word onderdruk, ons ly as gevolg van besluite wat geneem word, en dit is 'n soort van 'n woord gekry wat 'n ontwikkeling gehad het binne dit, en is nie van die vanaf 2010 aan en dan spesifiek met die Black Lives Matter, nee, 2014 en wat daar gebeur het, het hierdie term 'n sterker iets geword om te sê ons moet waaksaam wees. We must be awake. En dit is dus 'n soort van 'n poging gegee waar mense wat voel maar ons ly as gevolg van wat gebeur onder 'n groter uitbeelding. En ek dink in as jy mens dit in ag neem, is dit goed om te kyk ook na iets soos die burgerregte beweging in die VSA en hoe dit ontwikkel het. Ons ken nou die name van Martin Luther King en so meer. Ek het nou juist eintlik vanoggend weer 'n toespraak van hom gelees oor the three evils of society, 'n toespraak wat oomblik baie in Amerika weer na gekyk word, waar hy praat van hierdie three evils, racism, en dan praat hy daaroor materialisme en militarisme en hoe hierdie sake met mekaar verband hou en dat hoe dit in die taal wat Tanya ook gebruik het, hoe dit mense onmenslik maak en eintlik 'n soort van onmenslikheid in mense uitbring wat gevolge het. En ek dink so, ons moet ook verstaan dat die term woke kom nie van die plek van mense wat mag het nie, maar van mense wat voel hulle is magteloos en frustreerd. En dit is die taal dat ons moet waaksaam wees binne dit. Nou, ek moet ook sê, dit is wel ook belangrik om, dink ek, by te voeg, dat soos hierdie terme ontwikkeling kry, dit kan die term woke gebruik word, amper om af te praat na mense wat nie sogenaam woke is nie, dat jy dan eintlik met 'n soort van 'n tipe moralisme dink, jy is nou die waarheid, want jy is woke, en ander is nou eintlik nie. So dit natuurlik moet 'n mens teen waak. Maar vir my is eintlik meer tragies eintlik is hoe die kritiek op die term woke as 'n soort van vloekwoord gebruik word en negativiteit vir sake wat eintlik vir Christene ontsettend belangrik word. Al gebruik ons nie daai woord nie. Ten minste moet ons verstaan waar dit vandaan kom, wat is die pyn wat daar agter sit, bewus dat van die misbruike of waar die hand oorspeel word, maar dat ons nie dit moet as 'n want dit is hoe die meesterskui van politici is en populiste, jy kan daai woord gebruik as 'n manier eintlik om nie te wil praat oor die onreg, oor rasisme. En ek dink vir my sluit dit aan by van die goed wat Rudy ook na verwys, hoekom hierdie hoekom boere te aard raak ook in ons gemeenskap. En ek dink dit is 'n moeilike ding. Hoe leef ons met 'n gevoel van daar's nie meer orde nie, daar's verval, daar is korrupsie. Mense natuurlike drang is nie om te probeer verstaan of te sit in dit dan net te probeer saamleef, te worstel saam met ander nie. 'n Mens wil eintlik nie raak sien nie of jy wil dit 'n vinnige oplossing daarvoor hê. En ek dink dit is in 'n nuwe konteks wat ons met mekaar oor hierdie goed moet bly praat.
Rudy?
Janie, ek dink dit was Robert wat voorheen gesê het, hy is nou nie 'n profeet of so nie, ek is verseker ook nie een nie, wat ek net wel oor wonder, ek wonder of ons oor 10 en 15 en 20 en 30 jaar, daai tyd waarna Tanya ook verwys het, ek wonder hoe ons gaan terugkyk op Januarie 2025, en spesifiek die gebeure rondom daai kerkdiens in die Washington Cathedral, en daai hierdie hele insident wat ons probeer om vanoggend onder andere hier te bespreek. En ek het 'n paar jaar terug, veral ook met die eerste presidentskap van Trump, het ek gedog, jy weet, enigiemand wat nou begin bekommerd raak oor ekstreme forme van nasionalisme ten koste van ander, gebou op ander se leed ensovoorts ensovoorts. Ek het gedog hulle is, jy weet, alarmisties. Ek het gedog hulle is verniet bekommerd oor iets. Sedert laasweek is ek 'n klein bietjie bekommerd, want wat ons nou nog nie oor gepraat het ook nie, is die groei van ander forme van ekstreme nasionalisme op ander plekke in die wêreld. En ek wil eintlik graag hoor wat Robert hieroor sê, en ek weet nie of Tanya natuurlik het sy ook 'n opinie hieroor en of sy op dieselfde tot dieselfde mate dalk besorg is hieroor nie, maar ek kon nie help om laasweek te begin dink aan die periode tussen 1933 en 1939 in Duitsland en spesifiek Dietrich Bonhoeffer se teenkanting van daai ekstreme nasionalisme wat Hitler voorgestaan het. Vanuit 'n Bybelse oortuiging, vanuit 'n diep en ernstige, mense hou nie van die woord worsteling nie, maar ons moet worsteling met die Bybel, om dan profeties te praat, soos wat Mary Ann Edgar Buddy gedoen het, teen president Trump. Ek het begin wonder of ons nie ernstiger moet dink daaroor en kerkleiers moet begin toerus om in ons tyd profeties te kan praat nie. Ek dink dit gaan spontaan gebeur onder andere, maar ek het gewonder of daar nie verdere gesprek hieroor moontlik is nie.
Ek wens ons het genoeg tyd gehad, ons het enkele minute oor, Prof Tanya en Prof Robert. Daarmee saam, en ek sal bly wees, reageer asseblief daar, ons is amper by slot opmerkings, dink ek, maar nou moet een mens ook nie onrealisties wees nie. U wat vanuit, Rudy daarna verwys, en julle wat vanuit kerkhistoriese konteks kom, die stem van die profeet, is nooit met groot akklamasie en entoesiasme ontvang nie. Die profeet en die maatskappy het dikwels haaks op mekaar gestaan. As ek nou maar net dink op die oomblik praat ek so 'n bietjie oor Jeremia en sy ervaring van die volk van die Here en die tydperk waarin hy gepraat het en die leierskap eenvoudig net daardie stem verwerp het. Ek kan ons net so vir 'n enkele oomblik ietsie sê oor die historiese en dat ons realistiese verwagtinge moet hê wanneer ons sê, maar wag julle ouens, God het ook iets te sê oor hierdie saak. Tanya?
Net 'n vinnige opmerking. Ja, inderdaad is dit so dat profete dit altyd moeilik het. Ons kan in die kerkgeskiedenis en in die geskiedenis van die Christelike spiritualiteit ook kyk. Ek dink profete het dit moeilik, vroue profete het dit nog moeiliker. Ek dink daar's genoeg navorsing om dit te bewys. 'n Vrou moet altyd in 'n spesifieke raamwerk inpas, sy is of te links of nie links genoeg nie. Sy praat te veel, sy praat nie genoeg nie. Sy kom te sterk oor, sy kom nie sterk genoeg oor nie. Dis altyd wat ons in die feministiese literatuur praat van being between a rock and a hard place. Maar ek dink 'n profeet is maar altyd between a rock and a hard place. En as ons ure nog gehad het, is ek seker ons sal al die profete kon lys wat op hierdie manier so basically deur die samelewing geostraseer is as hulle nie gesê het wat hulle wou hoor nie. Maar Jannie, onthou net dat die evangelie gemisbruik kan word na albei kante toe. En dit is maar eintlik hoekom die ou frase van ek kan nie onthou vir die oomblik wie dit gesê het nie. Maar die prys van vryheid is ewige waaksaamheid. The price of freedom is constant vigilance. En ek dink in ons volgende paar jare ten opsigte van die problematiek waarna Rudy verwys het en 'n tipe teelaarde vir 'n moontlike konflik wat kon plaasvind, gaan hierdie frase vir ons van nogal belangrik wees. Dankie.
Binne eie konteks, Prof. Robert, sit ons met die stemme van mense soos Beyers Nodee en ons dink aan Nico Smit en ons dink aan ander eksponente, Johan Heinz, wat so iets wat teen die heersende narratief opgetree het, dit het Johan Heinz se lewe gekos. Maar kan u net dink hoe sou Suid-Afrika gelyk het as ons nie hierdie stemme gehad het wat vir ons kon lei en begelei nie? Prof Robert?
Ja, ek dink dis is belangrik iets wat jy raak en ek dink hierdie gesprek rondom hoe lyk 'n profetiese stem in die openbaar vandag. Dit is 'n baie belangrike gesprek wat losgemaak is op wat hier gebeur is. In ons eie konteks, iemand soos biskop Thabo Magolba spreek gereeld die president aan direk in sy preke ook. En in die verlede het hy dit gedoen. So belangrik vir my hier is dat wat ook hier uitkom is hoe dat daar 'n soort van 'n profetiese getuienis wat met 'n soort van 'n weerloosheid kom. Ek dink daar is 'n sekere krag in dit en ek dink ons kan almal weer maar Ente van Wyk Louse die profeet gaan lees waar hy juist hierdie worsteling en dit was vir my 'n belangrike punt wat jy gemaak het dat ons eintlik die hele preek van biskop Buddy moet lees want dit gaan eintlik oor meer daarin iets van hierdie gees kom ook daarin uit die belangrikheid van eenheid van nederigheid van 'n soort van eerlikheid dat hierdie temas ter sprake is. Maar ons moet ook weet dat dit is nie 'n maklike pad nie en dat dit was met die profete is daar hierdie pyn wat daar kom. Maar belangrik dat ons nie as ons dan dink dat ons 'n profetiese woord moet spreek, dat ons dit nooit vanuit die hoogtes moet doen asof ons God is, maar dat ons juis moet dit weer Rudiese woord ook van weet dat dit is anderkant die worsteling. Dit is met 'n gevoel van dat ons weet hierdie woord wat ons spreek slaan ook terug na ons toe. Roep ons ook weer op tot hoe lyk ons eie lewe, ons eie kerk en so meer. So ek dink van my kant af ook net dank vir die uitnodiging na die gesprek en ek sien dit ook as deel van 'n langer en 'n groter gesprek.
Inderdaad, 'n minuut of twee, eintlik maar net 'n minuut, Prof Tanya en Rudy. En vir 'n oomblik het my gedagte my nou gelaat. Maar goed, hier is ons in Suid-Afrika. Dis die sentiment wat ek wou gesê. Make America great again, né? The American dream. Maak Suid-Afrika groot, besonder, ensovoorts ensovoorts. En die boodskap van die Bybel, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, ook hier op aarde. Hoe Hoe bring mens hierdie twee groothede by mekaar? 'N minuut dan nie, en dis onregverdig om dit van jou te verwag.
Weet jy, Jannie, kollegas, hier by my het hulle nou begin bou en breek, so ek wil nie die lugkwaliteit, die klankkwaliteit beïnvloed nie. Ek dink ons moet waaksaam wees en wat ek vroeër gesê het, en dat dit ons baie krities moet wees in opsigte van idees soos for the greater good en vir die eie, en ons moet daai konstant vanuit 'n kritiese evangeliese perspektief maar bietjie uitmekaar uithaal en met mekaar daaroor praat. Ek waardeer die karakter van hierdie gesprek vreeslik baie.
Rudy?
Jannie, ek wil vinnig praat oor president Ramaphosa se woorde by die pas afgelope wêreldekonomiese forum waar hy gesê het een van die ek gebruik nou my eie woorde, maar een van die geskenke amper wat Suid-Afrika of wat Afrika aan die wêreld kan bied is ek weet nie wat se Afrikaans hier voor nie, maar as collaborative leadership, en ek is daarvan oortuig dat met ons sterk Christelike karakter in Suid-Afrika na alles het ons nie 'n resep vir al die oplossings vir die probleme van die wêreld nie, maar ons het tog 'n voorbeeld van hermensliking. Dis nie geslaag, dis nog ver van geslaagd af, maar ons is besig om mekaar te hervermenslik en ons gaan nie ophou daarmee nie. Ek is by Tanya en by Robert en in die gees ook weer eens van hierdie gesprek by by dien, by saamwerk. Ons gaan nie ophou glo nie. Ons gaan voort.
Pragtige positiewe noot. Baie baie dankie. Rudy Swanepoel, professor Tanya vir jou deelname van Wyk en professor Robert Vosloo, dit was 'n heerlike voorreg om saam met julle te kuier. Mag die Here vir julle ryklik seën ook in julle onderskeie terreine van verantwoordelikheid. As sy wil daarby is, kuier ons in die nabye toekoms weer 'n keer saam. Baie dankie, liewe luisteraar, dat jy ingeskakel was en dat jy ook hierdie gesprek binne die groter konteks van jou eie menswees en die narratief in Suid-Afrika ensovoorts ensovoorts gaan plaas en asseblief nie hier iets inlees wat nie hier was nie. Dis 'n saamkuier om iets te verstaan. Waarin is God met ons in hierdie baie die mekaar wêreld op pad? En ook baie dankie aan Woesie vir die tegniese versorging van hierdie program. Die Here seën vir u, tot 'n volgende keer, alles wat mooi is.